τελευταίο μέρος του μαθήματος περί των πνευματικών και το κλείνουμε γιατί ολοκληρώνουμε αυτή την σειρά των μαθημάτων που κάνουμε περί των πνευματικών με την οπτική ότι τα πνευματικά έχουν μία κατεύθυνση και η κατεύθυνση είναι η οικοδομή της Εκκλησίας και η ενότητα της Εκκλησίας και η γνώση του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Δηλαδή είναι για να μπορέσει να καταλάβει ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία ποιον Κύριο έχει στη ζωή του, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε λοιπόν στη σελίδα 1015 και το κεφάλαιο Ιωταβήτα προς Κορινθίους Α και θα διαβάσουμε από το 18 εδάφιο. Είναι προς Κορινθίους Επιστολή Α, 1015, κεφάλαιο Ιωταβήτα 18. Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα καθώς η θέλησε. Και ξεκινώντας με αυτό το εδάφιο, αδελφοί, θέλω λίγο να καταλάβουμε από πού ξεκινάει, δηλαδή χρονικά, γιατί έρχεται και λέει αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα. Δηλαδή είναι σαν να ξεκίνησε μια διαδικασία σε κάποια χρονική στιγμή. Ποια είναι αυτή η χρονική στιγμή? Το τώρα που λέει είναι η ώρα που ο άνθρωπος ενσωματώνεται μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που έλεγε προηγουμένως, που λέει ότι πάντες εμείς δια του ενός Πνεύματος εβαπτιστήκαμε σε ένα σώμα και πάντες σε ένα Πνεύμα υποτίστημεν. Το τώρα λοιπόν που δεν μπορούσε να το κάνει πριν, δεν μπορούσε να γίνει ο άνθρωπος ένα, να ενσωματωθεί στο Θεό, να γίνει ένα με το Θεό, το κατάφερε ο Ιησούς Χριστός δίνοντας τον εαυτό του, αδελφοί, γιατί είναι μια διαδικασία, δίνοντας τον εαυτό του θυσία ζωντανή για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αμαρτωλοί, καθαρίζει τους αμαρτωλούς και όταν ανασταίνεται ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει πάνω στον ουρανό και παίρνει την επαγγελία του Πατρός που είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τη στέλνει σε αυτούς τους ανθρώπους που έχει καθαρίσει. Γιατί αλλιώς ο Θεός δεν θα μπορούσε να έρθει να κατοικήσει μέσα σε έναν άνθρωπο που δεν θα ήταν καθαρός ή δεν θα είχε τη δυνατότητα να σταθεί μπροστά του, γιατί όποιος ερχόταν στην παρουσία του Θεού δεν μπορούσε να σταθεί, αδελφοί. Για να μπορέσει κάποιος με παρησία να σταθεί μπροστά στο Θεό και να έρθει η παρουσία του Θεού, έπρεπε πρώτα να καθαριστεί. Αυτή τη δουλειά, αυτό το έργο το έκανε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό και όταν αναστήθηκε για να μας δικαιώσει, δικαιωμένοι πήγαμε μπροστά στο Θεό και ζητήσαμε χάρη και τι κάναμε, βαφτιστήκαμε στο νερό. Το είπα και την περασμένη φορά ότι τρία βασικά στοιχεία είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ότι είμαστε στο σώμα. Είναι το βάφτισμα στο νερό, το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και η κοινωνία του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μας κάνουν ένα σώμα, αδελφοί. Αυτή είναι η ενσωμάτωση. Και ξεκινάει λοιπόν η ενσωμάτωση με το να σου δίνει το Πνεύμα του ο Θεός επειδή είσαι Υιός. Επειδή βαφτίσχες στο όνομα του Ιού και σαν Υιός, σαν υιοθετημένο παιδί, έχεις το δικαίωμα να έχεις το Πνεύμα του Υιού το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα να καταλάβουμε ότι άρχισε να γίνεται αυτή η διαδικασία του σώματος του Ιησού Χριστού, δηλαδή να γίνεται ένα κάτω εδώ η Εκκλησία, να υπάρχει το Πνεύμα του Θεού κάτω εδώ στη γη, λόγω του ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε τη δυνατότητα από τον Πατέρα και από τον Πατέρα έστειλε το Πνεύμα το Άγιο στους μαθητές του, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ενώ οι μαθητές είχαν, θα λέγαμε, υπακοή στο νόμο και στο θέλημα του Θεού και δικαιωματικά είχαν τη δυνατότητα να πάρουν την επαγγελία, έκανε μια υπέρβαση ο Θεός, αδελφοί, και γι' αυτό μιλάει και στους Κορινθίους για αυτά τα χαρίσματα, γιατί οι Κορίνθοι δεν ήταν μέσα στην επαγγελία. Οι Κορίνθοι δεν ήταν αυτοί που θα μπορούσαν να απολαύσουν την επαγγελία, γιατί δεν είχαν δικαιώματα. Όμως τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι πλέον είτε Ιουδαίος είτε Έλληνας έχει δικαίωμα στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν κάνει υπέρβαση ο Θεός και ξεκινάει και βαφτίζει Έλληνες, εθνικούς, ανθρώπους που δεν είναι μέσα στις επαγγελίες του Θεού και τους δίνει το Πνεύμα το Άγιο, όπως έκανε με την συγγένεια και την οικογένεια του Εκατοντάρχου. Γι' αυτό και ο Πέτρος και οι υπόλοιποι, θα λέγαμε κατά μία έννοια, σοκαριστήκανε ότι είδανε και το πνεύμα να δίνεται στους εθνικούς. Πώς γίνεται, λέει, το πνεύμα να δίνεται στους εθνικούς? Έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος, από τη στιγμή, λέει, που είδα εγώ ότι ο Θεός έδωσε το πνεύμα και στους εθνικούς, ποιος είμαι εγώ να τους εμποδίσω από το να βαφτιστούν? Και αποφάσισε να τους υποχρεώσει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να κάνουν και το βάφτισμα. Δηλαδή να δηλώσουν πίστη και υποταγή στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει σε εθνικούς οι οποίοι έχουν πάρει το Πνεύμα το Άγιο, αναγνωρίζουν τις δωρεές που το Πνεύμα τους έχει δώσει, τις διακονίες που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα στην Εκκλησία τους, τις αναγνωρίζουν, και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να τους πει ότι τώρα πλέον είμαστε όλοι ένα σώμα. Μπορεί οι άνθρωποι που είναι από τον νόμο να θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο, αλλά να ξέρετε ότι και εσείς οι εθνικοί είστε μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Σας θεωρεί εις άξιους, θεωρεί ότι είστε παιδιά του και σας έχει βάλει και εσάς μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Τους ενσωματώνει μέσα στην Εκκλησία του, γιατί ο στόχος του Ιησού Χριστού είναι να φτιάξει μια Εκκλησία η οποία θα είναι όχι μόνο από την πείμνη του λαού Ισραήλ, αλλά και από άλλη πείμνη, για να γίνει ένας ποιμένας, μία πείμνη, και να καθοδηγεί ο ποιμένας αυτός τους ανθρώπους αυτούς στην αιώνια ζωή. Τώρα λοιπόν, τώρα ο Θεός, αλλά τώρα ο Θεός, το τώρα λοιπόν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και κατοίκησε στη σάρκα αυτών των ανθρώπων, τους έκανε να είναι μέλη του Ιησού Χριστού και να είναι ναός του Θεού, όπου ο Θεός κατοικεί μέσα τους. Γι' αυτό λέει, δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν? Είναι ξεκάθαρο ότι για να είναι κάποιος ναός του Θεού, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Θα μου πεις, αδελφέ, εγώ το Πνεύμα το Άγιο το πήρα όταν βαφτίστηκα μικρός που με χρήσανε με έλαιο. Δεν είναι αυτό. Ούτε όταν αναγεννιέσαι παίρνεις Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο έχει χαρακτηριστικά, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Υπάρχουν χαρίσματα, υπάρχουν υπηρεσίες. Γι' αυτό τα αναφέρει τα χαρίσματα, αδελφοί. Και γι' αυτό αναφέρει και αυτές τις διαδικασίες του πώς πρέπει το κάθε μέλος να λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία. Όταν λοιπόν ο Κύριος έρχεται και λέει, τώρα λοιπόν ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα, τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που σε βαφτίζει με το Πνεύμα το Άγιο και σου δίνει ένα χάρισμα, μία χάρη από το Πνεύμα το Άγιο, σε βάζει να υπηρετείς το σώμα της Εκκλησίας. Δηλαδή να αρχίσεις να έχεις συνεργασία με τους υπολείπους, να έχεις επικοινωνία πνευματική με το υπόλοιπο σώμα. Γι' αυτό πολλές φορές, αδελφοί, και εμείς μπορεί να έχουμε συγγενείς που είναι αγαπημένοι, καλοί, πολύ ωραίοι, ευχαριστιόμαστε την παρέα τους, αλλά είναι διαφορετικό να είσαι μέσα σε ένα συγγενικό περιβάλλον που δεν ασχολείται με τα πράγματα του Θεού και δεν έχει πνευματικό υπόβαθρο, και διαφορετικό ακόμα και με τον αδύνατο αδελφό να είσαι και να κάνεις παρέα και να κατανοείς ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο έχουμε το ίδιο πνεύμα, μας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός και μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού. Είναι διαφορετική η σχέση που έχουμε με την Εκκλησία, αδελφοί. Και ήταν ξεκάθαρος ο Ιησούς Χριστός όταν πήγε η μητέρα του και η αδελφή του, και έξω από το σπίτι όπου κήρυτε και δίδασκε τους ανθρώπους και θεράπευε τους ανθρώπους, ζητήσανε να τον δούνε. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού, όταν του είπανε, σε ζητάει η μητέρα σου και η αδελφή σου, ήτανε, ποια είναι η μητέρα μου και ποιος είναι και ποιοι είναι οι αδελφοί μου? Εμένα μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που ακούν το λόγο του Θεού και τον εκτελούν μέσα στη ζωή τους. Άρα λοιπόν μετέθεσε την πνευματική συγγένεια σε ανώτερο επίπεδο από τη φυσική συγγένεια. Η πνευματική συγγένεια είναι πιο μεγάλη σχέση, πιο δυνατή σχέση από τη φυσική συγγένεια, από το αίμα. Και η συγγένεια του αίματος είναι δυνατή, αλλά η πνευματική είναι ακόμα πιο δυνατή. Γιατί? Γιατί μας ενώνει το Πνεύμα του Θεού, έχουμε κοινό προορισμό και έχουμε Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Είναι πολύ πιο δυνατό όλο αυτό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί από την ώρα που κάποιος βαφτίζεται με το Πνεύμα το Άγιο, είναι Σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε ένας βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο κουβαλάει μια χάρη πάνω του. Κουβαλάει μια οδηγία Θεού, κουβαλάει μια ενέργεια Θεού, ένα έργο Θεού. Γιατί δεν θέλει τα μέλη του να είναι οκνά, άεργα και να μην κάνουν τίποτα. Κάθε ένας που είναι στο Πνεύμα το Άγιο ποτισμένος και βαφτισμένος έχει μέσα του μια οδηγία, μια κατεύθυνση δια του Πνεύματος του Αγίου που του λέει ότι πρέπει να ενεργήσεις και εσύ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Να συντονιστείς, να συνεργαστείς για να μπορεί αυτό το σώμα να πάει μπροστά. Δεν το κάνουμε από μόνοι μας, αδελφοί. Πρέπει να μας διεγείρει το Πνεύμα το Άγιο να δουλεύουμε για την Εκκλησία, να υπηρετούμε την Εκκλησία. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας βάζει το ζήλο αυτό ώστε να κάνουμε πράγματα μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων του Θεού. Και έρχεται λοιπόν και λέει, ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα. Δηλαδή, πώς τα θέτει ο Θεός? Σου λέει αυτός θα πάει σε αυτή την κατεύθυνση, ο άλλος θα πάει και θα γίνει μάτι, ο άλλος θα γίνει σώμα, ο άλλος θα γίνει... Και ξέρετε αδελφοί, έτσι πως έχει στήσει τις διακονίες, είναι λίγο, αν το δεις πνευματικά, είναι λίγο ξεκάθαρο ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σώμα. Ποιες είναι οι διακονίες, όπως διαβάζουμε, να το διαβάσω λίγο, να το διαβάσω. Είναι οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Ευαγγελιστές, οι Ποιμένες και οι Διδάσκαλοι. Πώς λειτουργεί όλο αυτό? Λειτουργεί σαν μέλη ενός σώματος. Ο Απόστολος τι είναι? Το χέρι. Δηλαδή διαχειρός των Αποστόλων ενεργούντουσαν θαύματα. Βάζανε τα χέρια τους πάνω σε ανθρώπους και παίρνουν Πνεύμα Άγιο. Είναι δηλαδή αυτός που ανοίγει πόρτες, ενεργεί δυναμικά, αμήνεται απέναντι στους εχθρούς, είναι αυτός που κατευθύνει και είναι τα χέρια του Θεού. Ο προφήτης τι είναι? Ο προφήτης είναι ο βλέπων, έτσι λέει η Γραφή. Και αυτός που ακούει τη φωνή του Θεού και απαντάει. Είναι αυτός που έχει τα μάτια και τα αυτιά. Ο Ευαγγελιστής τι είναι? Τα πόδια, αδελφοί. Πόσο ωραίοι είναι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων, την ειρήνη των Ευαγγελιζομένων, τα αγαθά. Ο δάσκαλος τι είναι? Το στόμα. Είναι δηλαδή μια διαδικασία την οποία έχει ο Θεός πνευματικά βάλει μέσα στην Εκκλησία με τις διακονίες για να μπορεί αυτή η διαδικασία να βοηθήσει όλους όσους μπαίνουν μέσα στο σώμα να ενσωματωθούν ακόμη πιο γρήγορα. Τους ενσωματώνει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά τους εκπαιδεύουν οι διακονίες. Τους τραβάνε, τους βάζουν μες στην Εκκλησία, τους πηγαίνουν και τους μιλάνε, τους βλέπουν το θέλημα του Θεού, οι προφήτες κατευθύνουν την Εκκλησία. Δηλαδή είναι τα μάτια, τα αυτιά, τα χέρια, τα πόδια, το στόμα και οι ποιμένες τα σπλάχνα. Δηλαδή τι κάνει ο ποιμένας? Ο ποιμένας πρέπει να συμπαθήσει, να βοηθήσει, να θεραπεύσει, να σταθεί κοντά, να νιώσουν οι άνθρωποι ότι έχουν έναν που είναι κοντά τους, τους βοηθάει, τους αγαπάει. Είναι μια κατεύθυνση, αδελφοί. Και αυτό πραγματικά μας δείχνει να καταλάβουμε ότι μας θεωρεί σώμα του και λειτουργούμε σαν σώμα. Έτσι λειτουργούμε όλοι. Άρα ποιος είναι ο στόχος? Να είμαστε όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι, όλοι ένα. Αυτός είναι ο στόχος. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέει, καθώς λοιπόν ο Θεός ηθέλησε. Ποιος τα κανονίζει όλα? Ο Θεός. Ο Θεός θέλει. Γι' αυτό όταν πήγανε στον Ιησού Χριστό οι μαθητές και του είπανε, μπορείς να μας βάζεις δεξιά σου και αριστερά σου, εν τη βασιλεία σου. Λέει, εγώ δεν μπορώ να το κανονίσω, λέει αυτό. Το κανονίζει ο πατέρας μου. Είναι ο πατέρας μου ο οποίος κανονίζει ποιος θα πάει δεξιά και ποιος θα πάει αριστερά. Γι' αυτό και εμείς καμιά φορά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε σε μια εκκλησία που ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει και πρέπει να καταλάβουμε ότι την εκκλησία την οδηγεί ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να καθορίζουμε ποιος θα είναι τι. Εγώ θα είμαι Απόστολος. Υπάρχουν εκκλησίες, αδελφοί, που λένε σε χρείο Απόστολο. Δεν μπορείς να χρήσεις έναν άνθρωπο αν το Πνεύμα το Άγιο δεν τον χρήσει. Ούτε να πεις θα είσαι Ευαγγελιστής. Δεν μπορείς να το πεις εσύ. όσο και ισχυρός να είσαι, όσο και μεγάλος να είσαι, όσο και δυνατός, δεν μπορείς να καθορίσεις διακονίες εσύ. Ποιος τις καθορίζει? Ο Θεός. Ο Θεός κανονίζει ποιος είναι Ευαγγελιστής, ο Θεός κανονίζει ποιος είναι Απόστολος, σε συνεννόηση με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Δίνει την κατεύθυνση στον Ιησού Χριστό και ο Χριστός δίνει τις εντολές. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις αυτό. Πώς? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Απόστολος τι? Ιησού Χριστού δια θελήματος Θεού. Δηλαδή θέλει ο Θεός και είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Πώς κανονίστηκε αυτό? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Είπε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία της Αντιοχίας: χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο εγώ έχω κανονίσει να τους αποστείλω. Άρα λοιπόν συνεργάζονται και οι τρεις μεταξύ τους. Δια θελήματος Θεού ο Ιησούς Χριστός δίνει τις εντολές, δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο από τον Χριστό παίρνει και ο Ιησούς Χριστός παίρνει την κατεύθυνση από τον Πατέρα Του. Πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ενώ ο Θεός είναι τριάδα, λειτουργεί σαν ένα, αδελφοί. Και αυτό το ένα για μας πρέπει να είναι πορεία, κατεύθυνση, να είναι τόσο σημαντικό όσο σημαντικό είναι και για τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήταν ξεκάθαρος όταν δήλωσε ότι εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το διαβάζω στο 30 εδάφιο του Ιώτα κεφαλαίου, του 10 κεφαλαίου, ομολόγησε ότι εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Δηλαδή ότι εγώ και ο Πατέρας δεν χωρίζουμε ποτέ, δεν τσακωνόμαστε ποτέ, δεν ερχόμαστε σε ρήξη ποτέ, κανένας δεν μπορεί να μπει ανάμεσά μας και οτιδήποτε έχει ο Πατέρας το κρατάει και το δίνει σε μένα. Εγώ το δίνω σε αυτόν και αυτός το δίνει σε μένα. Όποιος θέλει να έρθει σε μένα τον ελκύει ο Πατέρας και όποιος θέλει να γνωρίσει τον Πατέρα περνάει μέσα από μένα. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Πόσο ενότητα έχει ο Πατέρας με το Γιο και πόσο σημαντικό είναι για τον Ιησού Χριστό την ίδια ενότητα να έχει και το σώμα του, την εκκλησία του. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Λέγοντας μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί, στην προσευχή του, όταν αναφέρεται σε αυτή την ενότητα και του λέει «Πατέρα Άγιε», προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός και του λέει «Πατέρα Άγιε». Εμείς πώς πάμε και μιλάμε στον Θεό? «Θεέ μου, εσύ που μου είπες ότι θα γίνει αυτό, γιατί δεν μου το έκανες?» Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, πήγε στον Πατέρα του και λέει «Πατέρα Άγιε, Άγιε Πατέρα, Θεέ μου», που ήταν, θα λέγαμε, ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας μέσα στον άλλον. Ο Θεός κατοικούσε εν το Χριστό και ο Χριστός φανέρωνε τον Πατέρα. Όταν ρωτήθηκε ο Ιησούς Χριστός «Δείξε μας τον Πατέρα και αρκίσει μας», η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι «Τόσο καιρό ήμουνα μαζί σας και δεν με γνωρίζετε». Άρα μιλούσε σαν να ήταν ο Πατέρας. Δηλαδή ό,τι θα έκανε ο Πατέρας το κάνω και εγώ, ό,τι θα έλεγε ο Πατέρας το λέω και εγώ, όπως θα ενεργούσε ο Πατέρας ενεργώ και εγώ. Δεν χρειάζεται να δεις τίποτα άλλο. Βλέπεις εμένα και βλέπεις τον Πατέρα. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε, αν βλέπουν οι άνθρωποι εμάς βλέπουν τον Χριστό? Ή αν βλέπουν εμάς βλέπουν τον Θεό? Μπορούμε να καυχηθούμε ότι όταν βλέπουν εμάς βλέπουν τον Θεό? Δεν ξέρω, αδελφοί, πόσο παρησία μπορεί να έχουμε να πούμε ότι αν με δεις θα δεις το Θεό στη ζωή σου? Ενώ ο Ιησούς Χριστός είχε την παρησία να το πει. Εγώ εάν με δεις και μιλάω, μιλάω σαν το Θεό. Εάν με δεις και συμπεριφέρομαι, συμπεριφέρομαι σαν το Θεό. Εάν με δεις και περπατάω, περπατάω σαν το Θεό. Αυτό τους έλεγε, ότι εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Όταν λοιπόν πάει με αυτό το σεβασμό στον Πατέρα που είναι ένα, δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε ένα παίζουμε σφαλιάρες όπως κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Καμιά φορά ξεπερνάμε εμείς τον εαυτό μας και επειδή συνηθίζουμε κάποιον νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αδελφοί, να ξέρετε ότι το μεγάλο λάθος των ανθρώπων είναι ότι όταν νομίζουν ότι κάποιος είναι ίσος τον αντιμετωπίζουν σαν να είναι υποδεέστερος. Ξέρετε, οι περισσότεροι τσακωμοί και οι περισσότερες βρισχές και τα περισσότερα προβλήματα με ποιους γίνονται? Με αυτούς που υποτίθεται ότι είμαστε κοντά και αγαπάμε. Γιατί σου λέει, με αγαπάει, τον αγαπάω, ας του πω και μια κουβέντα παραπάνω, θα με συγχωρέσει. Αλλά στο γείτονα και στον ξένο είμαστε όλοι με χαμόγελα. Τι κάνεις κύριε Τάδε, τι κάνεις κυρία Τάδε, τι καλός άνθρωπος, ναι, τι ευγενικός, πόσο ωραίος και τι καλό. Και στο σπίτι σου μπορείς να τσακωθείς ή με τη γυναίκα σου ή με τα παιδιά σου, γιατί νομίζεις ότι επειδή είναι δικός σου άνθρωπος μπορείς να τους φέρεις όπως να είναι. Δεν είναι έτσι αδελφοί. Ειδικά όταν αγαπάς κάποιον πρέπει να τον σέβεσαι ακόμα περισσότερο και να του απευθύνεις την τιμή ακόμα περισσότερο. Ειδικά όταν σε αγαπάει και αυτός και τον αγαπάς εσύ, πρέπει να τιμάς αυτή τη σχέση και να της αποδίδεις την τιμή. Αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα. Ναι, αλλά εγώ με τον Πατέρα υπακούει ο ένας τον άλλον, τιμάει ο ένας τον άλλον, δοξάζει ο ένας τον άλλον. Δόξασέ με Πάτερ με τη δόξα την οποία έχω παρασύ. Και η απάντηση του Πατέρα ήταν «Εδόξασα και πάλι θέλω δοξάσει». Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και του λέει στην προσευχή του ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός να κάνει μία προσπάθεια για το σώμα το δικό του. Ποιο είναι το σώμα το δικό του? Αυτούς που αγάπησε μέχρι τέλους, αδελφοί. Και θα έλεγα ότι είμαστε κι εμείς. Νιώθουμε ότι ο Χριστός μας αγαπάει. Νιώθουμε ότι είναι μαζί μας, ότι θα μας βοηθήσει, ότι έχει ασχοληθεί, δεν μας έχει παρατήσει, ότι ενδιαφέρεται. Και μόνο το ότι μας δίνει το Πνεύμα του Άγιο αδελφοί και κατοικεί μέσα μας σημαίνει ότι είναι τιμή για μας να έρθει το Πνεύμα του Υιού να κατοικήσει μέσα μας. Είναι τιμή. Και επειδή μας τιμάει ο Υιός, πρέπει οπωσδήποτε κι εμείς να τον τιμήσουμε αντίστοιχα τον Υιό. Να τον ευχαριστήσουμε, να τον δοξάσουμε, να τον τιμήσουμε. Πώς? Με τη συμπεριφορά μας και την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας να υψώσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Όταν λοιπόν έρχεται στην προσευχή του ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, λέει «Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματι σου». Το πρώτο πράγμα που ζητάει, και να ξέρετε αδελφοί ότι αυτή η προσευχή ισχύει διαχρονικά, δεν είναι μια προσευχή απλή. Δεν είναι η προσευχή ενός ανθρώπου που έχει ένα πρόβλημα και προσεύχεται, και μάλιστα ένας καλός ανθρώπου που προσεύχεται για πολλούς, όπως ο Δανιήλ, ευλόγησε Κύριε γιατί αμαρτήσαμε ή νομίσαμε το πονηρό ενώπιον σου πράξαμε, ευλόγησέ μας και ελευθέρωσέ μας. Αυτό είναι μια προσευχή προσωρινή, η οποία είναι για εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αλλά η προσευχή του Ιησού Χριστού είναι και για αυτούς που έχει μπροστά του, αλλά και για όλους αυτούς που θα προστεθούν με τον λόγο αυτόν. Είναι ξεκάθαρος ο Ιησούς Χριστός ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μιλήσουν σε άλλους ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι, οι άλλοι που θα ακούσουν τον λόγο του Θεού και θα προστεθούν μέσα στο σώμα δια του βαπτίσματος και του νερού και του πνεύματος του Αγίου και θα μείνουν πιστοί στη θυσία του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή τους, και αυτοί έχουν δικαίωμα από την ίδια προσευχή ο Θεός να τους φυλάξει εν το ονόματι του, στο όνομα του Θεού. Θα το κάνει ο Πατέρας. Θα το κάνει αδελφοί. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη μια προσευχή η οποία λέει ότι ο Θεός θα σε φυλάξει. Η οποία λέει ότι ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και όταν μιλάμε και ευαγγελίζουμε και λέμε ακόμα και στην Εκκλησία τα μαθήματα, τα κηρύγματα και στους ανθρώπους ότι αν πραγματικά μείνεις κοντά στο Χριστό, ισχύει αυτή, εμείς το ξέρουμε έτσι, ισχύει αυτή η προσευχή που έκανε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, στον Πατέρα Του, τον Άγιο, τον Αγαθό, ότι όσοι είναι δικοί Του, τους ειδικούς Του, να τους φυλάξει ο Πατέρας Θεός εν το όνοματί Του. Δηλαδή, να μεταχειριστούν το όνομά Του και αφού μεταχειριστούν το όνομά Του, ο Θεός θα απαντήσει. Θεέ μου βοήθησέ με. Κύριε μου, Πατέρα Άγιε, Κύριε των δυνάμεων, Κύριε Πατέρα του Ιησού Χριστού, θα μου απαντήσει. Λέει ο Ιησούς Χριστός, αφού με αγαπήσατε, λέει, εμένα, να ξέρετε ότι και ο Πατέρας θα σας αγαπήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που με αγαπήσατε θα σας αγαπήσει ο Πατέρας. Και ο Πατέρας και εγώ θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε ανάμεσά σας και μέσα σας. Γιατί και ο Πατέρας σας αγαπάει. Δεν θα χρειάζεται, λέει, πλέον να μιλήσετε στον Πατέρα εξ ονόματός μου, γιατί θα σας αγαπάει και ο ίδιος ο Πατέρας και μπορείτε να το απευθυνθείτε κατευθείαν. Πατέρα, βοήθησέ με. Άρα το Πνεύμα τι κάνει? Μπορεί να ξεπεράσει τον Ιησού Χριστό? Όχι. Του επιτρέπει ο Ιησούς Χριστός του Πνεύματος του Αγίου να πάει κατευθείαν στον Πατέρα και να πει τι? Αβά ο Πατήρ, αγαπημένε Πατέρα, ευλόγησέ με, βοήθησέ με. Θα μου πεις να μην χρησιμοποιώ το όνομα του Ιησού Χριστού. Σε πληροφορώ ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε του Χριστού, αλλά το ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε το όνομα του Χριστού στην επικοινωνία μας με τον Πατέρα είναι για μας ασφαλές και για μας σημαντικό, γιατί καθορίζουμε τη σχέση μας με το Θεό, αδελφοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί που προσεύχονται στο Θεό και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές θρησκείες που αναφέρονται στον έναν Θεό, αλλά δεν μεταχειρίζονται το όνομα του Ιησού Χριστού. Και εκεί γίνεται, θα λέγαμε, το μεγάλο λάθος των ανθρώπων, νομίζοντας ότι ο Θεός θα απευθυνθεί σε άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για τον Ιησού Χριστό. Και του λέει, φύλαξε αυτούς το όνομά σου, τους οποίους μου έδωσες, αυτούς που μου έδωσες, άρα ήμασταν του Θεού και τους έδωσες τον Ιησού Χριστό. Άρα είμαστε τώρα πλέον δικοί του, του Ιησού Χριστού. Αλλά είμαστε του Θεού, του Πατέρα. Και τι να κάνω, γιατί μου ζητάς να τους φυλάξω, γιατί μου ζητάς να είμαι παρόν στις ανάγκες τους και να τους προστατέψω από τον πονηρό, γιατί μου ζητάς να τους φυλάξω από τις παγίδες, γιατί μου ζητάς να τους φυλάξω από τον εχθρό, γιατί θέλω να είναι ένα, θέλω να είναι ένα καθώς είμαστε εμείς. Άρα, γιατί να κάνει την προσευχή αυτή ο Ιησούς Χριστός, εάν ο στόχος του και όλη του η προσπάθεια και όλη του η δυναμική δεν είναι να κάνει την Εκκλησία ένα? Εσείς νομίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει την Εκκλησία να την έχει αλλού το πόδι, αλλού το χέρι, αλλού το κεφάλι, αλλού το μάτι, αλλού το αυτί, και να αρχίσει να παίρνει κομματάκια και να δουλεύει μαζί τους? Θέλει να είναι ενωμένη η Εκκλησία, αδελφοί. Ξέρετε τι θα έρθει να πάρει ο Κύριος όταν έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του? Μία Εκκλησία Αγία, Καθολική, Αποστολική, μία Εκκλησία η οποία θα είναι καθαρή, άμωμη, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων διούτων. Πώς θα καταφέρει αυτή η Εκκλησία να είναι ένα και να φύγει να είναι με τον Ιησού Χριστό, εάν είναι διάσπαρτα τα μέλη, το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί? Θα είναι σαν το σώμα, σαν το πτώμα που έχει ραφεί και έχει ξαναγίνει άνθρωπος. Σαν το Φραγκεστάιν. Η Εκκλησία που είναι διαφορετικά μέλη και πας να τα ενώσεις είναι σαν ένα πτώμα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για τέτοια Εκκλησία, αδελφοί. Μιλάμε για μια ζωντανή Εκκλησία, για Πνεύματος Αγίου που ενεργεί ο Θεός, αγαπάει τον Κύριο και ο Κύριος την παραδέχεται και την αγαπάει. Και την αγαπάει μέχρι το τέλος, αδελφοί. Άρα λοιπόν ο στόχος του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και καθορίζεται από τις διακονίες, ποιος είναι ο στόχος? Είναι να γίνει ένα η Εκκλησία. Ο στόχος του είναι βασική αρχή. Όταν λοιπόν ο στόχος του Ιησού Χριστού είναι να γίνει ένα η Εκκλησία, με ποιο τρόπο το ζητάει από την Εκκλησία του? Το ζητάει λοιπόν στην επιστολή προς Εφεσίου σελίδα 1035. Και το λέει στο τέταρτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, γιατί δεν νομίζω ότι αυτά ο Απόστολος Παύλος τα κατανόησε από μόνος του, γιατί ούτε τα ήξερε χθες και προχθές. Τα έμαθε και τα κατάλαβε όταν μπήκε και ενσωματώθηκε και αυτός μέσα στην Εκκλησία, με αρκετά προβλήματα, αδελφοί, αλλά η προσπάθεια που έκανε ο Ιησούς Χριστός ήταν πολύ μεγάλη. Μην νομίζετε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν Απόστολος με το που ξεκίνησε. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας Παύλος που δεν τον ήθελε κανένας και έτρεχε από συνάθρηση σε συνάθρηση να δει ποιοι τον θέλουν, ποιοι τον αγαπάνε, ποιοι τον εμπιστεύονται, ποιοι θέλουν να κάνουν παρέα μαζί του. Άλλοι δεν τον εμπιστευόντουσαν και τι έκανε ο Θεός? Τον εκπαίδευε όλο αυτό το διάστημα, ώσπου κάποια στιγμή βρέθηκε ένας Βαρνάβας σε μια εκκλησία Αντιοχίας και σου λέει, εγώ χρειάζομαι κάποιον, ποιο να πάρω? Και τον οδηγεί ο Θεός να πάρει τον Παύλο. Και πάει και ζητάει τον Παύλο να έρθει να βοηθήσει την Εκκλησία που δημιουργήθηκε σε εκείνη την περιοχή. Και από εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζεται ο Παύλος δυναμικά ξέροντας ότι ο Κύριος το επέτρεψε όλο αυτό. Ποιος το επέτρεψε? Ο Θεός. Ήταν θέλημα Θεού να πάει ο Βαρνάβας στην εκκλησία, να ζητήσει τον Παύλο, να τον φέρει στην Αντιόχεια και να τον βάλει εκεί πέρα να διδάσκει τους ανθρώπους του Θεού. Και όταν λοιπόν κατάλαβε ο Θεός ότι έχει το ζήλο, έχει την αγωνία να βοηθήσει το σώμα, να βοηθήσει την εκκλησία, σου λέει από εδώ και πέρα θα κάνεις το δικό μου θέλημα. Ξεχωρίστε τους, εγώ τους έχω για ένα διαφορετικό έργο. Και τους έκανε αποστόλους, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όταν λοιπόν ο Παύλος κατάλαβε την προσπάθεια που κάνει ο Κύριος την πνευματική για να δημιουργήσει την εκκλησία του, ζητάει τώρα από την εκκλησία: σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης, ταπεινοφροσύνης, πραότητας, με τα μακροθυμίας. Και εδώ είναι τα στοιχεία που μας ενώνουν. Τι μας ενώνει? Η μακροθυμία, η πραότητα, η ταπεινοφροσύνη. Όταν πας στον άλλον με διαφορετικό τρόπο, αδελφοί, δεν ενώνεσαι. Οι εκκλησίες, λέει, είχαν ειρήνη, υποτασσόμενε στο φόβο του Κυρίου, και ο Κύριος προσέθεται στην εκκλησία τους σωζωμένους. Δηλαδή όλες οι εκκλησίες είχαν ειρήνη και υποτασσόντουσαν στο φόβο του Κυρίου, στο θέλημα του Θεού. Φοβόντουσαν το Θεό, θέλαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με συναθρήσεις εκκλησίες που φοβούνται το Θεό, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, έχουν ειρήνη μεταξύ τους και ο Κύριος αναλαμβάνει τη διαδικασία της ευλογίας σε κάθε συνάθρηση. Και αυτός είναι ο στόχος. Αυτό όμως είναι ένα μέρος δικό μας. Και λέει ο Παύλος, σπουδάζοντες, εσείς θα το σπουδάσετε. Τι να κάνετε? Να διατηρήσετε την ενότητα του πνεύματος. Θα μου πεις, έχουμε ενότητα πνεύματος? Όταν μας δίνει ο Θεός, αδελφοί, πνεύμα Άγιο, να ξέρετε ότι το πνεύμα του Άγιο από μόνο του θέλει να σε κάνει να αγαπήσει τον αδελφό σου. Το νιώθεις? Θέλει να σε κάνει να ταπεινωθείς μπροστά του. Νιώθεις ταπεινός, νιώθεις ευλογημένος, νιώθεις ότι έχεις έναν αδελφό και μια αδελφή που σε αγαπάει, την αγαπάς, δηλαδή έχει μια σχέση διαφορετική. Όμως στη διαδρομή, επειδή μπαίνουν εγωισμοί, θυμοί, εντάσεις, ενστάσεις, αντιδράσεις, δεν υπάρχει μακροθυμία, δεν υπάρχει πραότητα, δεν υπάρχει ανοχή, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πολλές φορές μέσα στους χριστιανούς, χαλάει η ενότητα του πνεύματος. Δεν φταίει το πνεύμα. Μπορεί να είναι όλοι βαπτισμένοι. Δεν φταίει το πνεύμα. Τι φταίει? Ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά η ανθρώπινη. Άρα λοιπόν σου λέει, διορθώνεις τη δική σου συμπεριφορά. Γιατί? Γιατί το πνεύμα του Άγιο θέλει να έχει ενότητα. Εκεί ευαρεστείτε, εκεί ευλογείστε, στην ενότητα, στην ομοφωνία, τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικούν εν ομονία οι αδελφοί. Δεν λέει η Γραφή? Είναι πολύ καλό, το αρέσει του Θεού, είναι μεγάλη ευλογία. Και όταν βλέπει ότι υπάρχει αγάπη, υπάρχει ενότητα, υπάρχει σεβασμός, ακόμα και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, λέει η Γραφή ότι εάν κάποιος μπει μέσα στην εκκλησία, δύο πράγματα το συγκινούν. Το πρώτο πράγμα που το συγκινεί είναι η αγάπη που έχουν και η ενότητα που έχουν οι αδελφοί μεταξύ τους. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που το συγκινεί. Η αγάπη, θα δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας. Και το δεύτερο πράγμα που το συγκινεί είναι η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Εάν όλοι προφητεύουν και οδηγούνται οι καρδιές στο θέλημα του Θεού, τότε θα πούνε, α, ο Θεός είναι ανάμεσά τους. Σε αυτά τα δύο ευαρεστεί το Θεός. Στο να είμαστε ενωμένοι και να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί με τα χαρίσματά του μέσα στην Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί. Άρα λοιπόν αυτή η ενότητα γίνεται δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τη διατηρούμε εμείς. Και οι διακονίες που έδωσε ο Ιησούς Χριστός, που τις έχουμε πει και τις είπαμε και προηγουμένως, είναι στο 12 προς την τελειοποίηση των Αγίων. Τελειοποίηση των Αγίων σημαίνει είσαι Άγιος όταν μπήκες και βαφτίστηκες στο νερό και πήρες το Πνεύμα το Άγιο, σε ξεχώρισε δηλαδή ο Θεός από το θάνατο και σε έφερε στην αιώνια ζωή, σε έβγαλε από τη δουλεία του κόσμου και σε έφερε στη δική του δικαιοσύνη, Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε ότι ο Άγιος είναι αυτός που ξεχωρίστηκε από το Θεό για να μπει στην αιώνια ζωή. Άγιοι γίνεστε, αλλά υπάρχει μια συνέχεια στους Αγίους ότι πρέπει να καθαρίζονται, να διορθώνονται, να τακτοποιούνται σε καθημερινή βάση. Και για την τελειοποίηση των Αγίων, δηλαδή να γίνουν τέλειοι οι Άγιοι, για το έργο της διακονίας, ποιο είναι το έργο της διακονίας? Για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Δηλαδή το έργο της διακονίας, η προσπάθεια όλων, είναι να οικοδομηθεί το σώμα του Χριστού. Εγώ βοηθάω, και αυτό που κάνω τώρα, το κήρυγμα, είναι βοηθάω να οικοδομηθεί, να είναι ενωμένη η Εκκλησία. Για φανταστείτε εγώ να ερχόσασταν εσείς εδώ και να έλεγα, αδελφοί, τι κάνετε εσείς σήμερα? Α, ήρθατε εδώ να ακούω, άντε γεια, φεύγω. Να μην ασχοληθώ καθόλου, να μην φωνάξουμε κανέναν εργάτη, να μην κάτσουμε στην προσευχή, να μην ψάλουμε. Έρχεται ο καθένας μόνος του, φεύγει μόνος του, ασχολείται μόνο με τα δικά του προβλήματα, δεν είμαστε ενωμένοι, δεν προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Εάν το κάνουμε έτσι όλοι, δεν πάμε για την οικοδομή και την ενότητα. Άρα τι κάνουμε? Προσπαθούμε, αδελφοί. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας αγωνίζεται για τον άλλον, γιατί στόχος είναι η Εκκλησία να είναι ενωμένη και να είναι ένα. Τι έκανες σήμερα για την Εκκλησία? Έκανες κάτι για την Εκκλησία? Αυτή είναι η ερώτηση η βασική που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Τι έκανες για το σώμα μου? Και προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, άρα οι διακονίες έχουν ένα στόχο, την οικοδομή του σώματος του Χριστού, δηλαδή να χτιστεί σωστά και δυνατά η οικοδομή του σώματος, σημαίνει, έχετε δει τους αθλητές, τι λέτε για το σώμα? Είναι καλοχτισμένο το σώμα. Δηλαδή έχει κάτι μπράτσα, αυτός κάτι χέρια, κάτι μυς και τρέχει. Και άμα δείτε έναν αθλητή που είναι γερός, κάνει πράγματα που λες πώς τα κάνει αυτό. Πηδάει 5 μέτρα, πηδάει 15 άλμα ισύψους, πηδάει 17 μέτρα εις μήκος. Πώς τα κάνει αυτά? Γιατί έχει χτίσει κορμί, έχει χτίσει σώμα. Δηλαδή το οικοδόμησε. Και τα χέρια του είναι δυνατά και τα πόδια του είναι δυνατά και ο κορμός του είναι δυνατός, το έφτιαξε όλο αυτό. Άμα τα πόδια του ήταν αδύνατο, όσο και μπράτσα να είχε, δεν θα έτρεχε. Αλλά βλέπεις ένα σώμα γερό και τρέχει. Έτσι γίνεται το αποτέλεσμα, αδελφοί. Όταν όλα τα μέλη είναι δυνατά και τρέχουν προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν πήγμαχω, λέει αβεβαίως. Ξέρω που παλεύω, ξέρω που αγωνίζομαι. Έχω στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Η οικοδομή της Εκκλησίας. Το έργο της διακονίας. Η υπηρεσία των Αγίων. Αυτός είναι ο στόχος του Αποστόλου Παύλου. Άρα ό,τι κάνω, με όποιο τρόπο το κάνω, είναι για να οικοδομηθεί η Εκκλησία και να κάνω πράγματα για τον Ιησού Χριστό, γιατί τα θέλει. Εωσού καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού σε άνδρα τέλειο, σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, σε έναν τέλειο άντρα. Τι είναι ο τέλειος άντρας? Τέλειος άντρας, αδελφοί, είναι ο άντρας ο οποίος φτάνει σε μια ηλικία που είναι στο πικ, θα λέγαμε, στην ένταση της δύναμής του, της εξυπνάδας του. Γι' αυτό και υπάρχουν και ηλικίες. Όταν βλέπεις ένα παιδάκι που είναι μωρό, το λες μωρό, το λες παιδί, το λες νήπιο, δεν το λες άντρα, δεν είναι σε ηλικία. Όταν φτάνει να είναι 15, 12, 16, το λες έφηβο. Ακόμα και τα παιδάκια, όταν τα ρωτήσεις που είναι κάτω από 10, του λες είσαι άντρας? Όχι, παιδάκι. Λέει είμαι παιδί. Δεν σου απαντάει, είμαι άντρας. Όταν όμως βλέπεις ένα 20, 25, 30 και είναι πάνω στη δύναμή του, έχετε δει αθλητές σε ποιες ηλικίες σταματάνε και κρεμάνε άλλοι τα παπούτσια τους, άλλοι τα γάντια τους, άλλοι το... Είναι σε ηλικίες που φτάνουν να μπουν στη μέση ηλικία, δηλαδή φεύγουν από τη δύναμή τους. Οι νέοι έχουν πολύ δύναμη, είναι σε ένταση. Πόσο ήταν ο Ιησούς Χριστός? 30 χρονών. Από μια ηλικία η οποία ήταν σε ένταση. Τα έδωσε όλα, έδωσε όλη του τη δύναμη, το κουράγιο του και έφερε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, όταν έχεις έναν που είναι στα νιάτα του, στη δύναμή του, στην έντασή του, είναι σε άνδρα τέλειο. Δηλαδή στην ηλικία που μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μετά από αυτή την ηλικία αρχίζει και φθήνει ο άνθρωπος. Φτάνει στα 40, αρχίζουν τα προβλήματα, οι μέσες, αρχίζουν η κούραση, τα γυαλιά. Φτάνει στα 50, πονάνε τα γόνατα, πονάει η πλάτη, πονά αυτό, όλα πονάνε. Μετά φτάνει στα 60, παίρνει τη σύνταξή σου. Αρχίζουν όλα και διαλύονται. Αχ, βάχ είμαστε. Άμα σε βάλω στα 60 να κάνεις τριαθλητισμό, θα το κάνεις? Σιγά μην το κάνεις. Θα μου πεις, μα αδελφέ, υπάρχουν άλλοι που στα 80 κάνουν μαραθώνιο. Ένας στους χίλιους, στους 10.000. Για πήγαινε εσύ να το κάνεις. Πρέπει να είσαι από την αρχή μέχρι το τέλος αθλούμενος. Ξέρετε ποιος στα 80 του έκανε μαραθώνιο στην γραφή? Ο Χάλεφ. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Ξέρετε πόσο χρονών ήτανε? 80. Ξέρετε τι είπε στον Ιησού του Ναβί? Άκου, του λέει, να δεις, εγώ είμαι 80 και δεν έχω βάλει γυαλιά ακόμα. Τα μάτια μου βλέπουνε. Ούτε πρεσβειοποία ούτε μοιοπία. Δεν έχουν αμαυρωθεί, λέει, τα μάτια μου. Βλέπω αετός. Και τον βλέπω τον άλλον πάνω στο βουνό και είμαι έτοιμος να τον φάω. Άσε με να ανέβω πάνω στο βουνό να τους φάω όλους. Πότε? Στα 80 του. Αλλά είναι ένας στο 1 εκατομμύριο Ισραηλίτες. Δεν, οι άλλοι είναι ακόμα και νέοι που ήταν, ούτε καν ασχολιόντουσαν. Αυτός, επειδή ο Θεός τον κράτησε και ο Θεός τον βοήθησε, ήταν έτοιμος να κάνει τα πάντα, ακόμα και στα 80 του. Αλλά είναι ένας. Δεν είναι όλοι. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού. Και θα κλείσω με αυτό, αδελφοί, γιατί έτσι θα ήθελα να κλείσω το μάθημα των πνευματικών, με την ενότητα με το ένα. Εάν όμως πάντα ήσαν ένα μέλος που το σώμα, αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, ένα όμως σώμα. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπε προς τη χείρα δεν έχω χρειά σου, ή πάλι η κεφαλή προς τους πόδας δεν έχω χρειά ημών. Αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι αναγκαία. Θα μου πεις, αδελφέ, όλοι είμαστε αναγκαίοι. Είμαστε αναγκαίοι. Πρέπει να το λέμε και να το ακούμε και από τα δύο αυτιά. Είσαι αναγκαίος και είμαι αναγκαίος. Αν λοιπόν πάει κάποιος και πει ότι εγώ στην εκκλησία δεν έχω να κάνω τίποτα, δεν είμαι αναγκαίος, κάνει αντιγραφικό λάθος, τελείως, 100%, εάν πει ότι εμένα δεν με έχει ανάγκη κανένας. Είναι το τρομερότερο λάθος που μπορεί να πει κάποιος μπαίνοντας σε μια εκκλησία. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Δεν είμαι αναγκαίος. Είναι αντιγραφικό, αδελφοί. Είναι σαν να μην ξέρεις τη γραφή. Η γραφή λέει ότι όλα τα μέλη είναι αναγκαία. Τα χρειαζόμαστε όλα. Σε χρειάζομαι, με χρειάζεσαι. Είμαστε σημαντικοί για το Θεό. Και λέει, είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζαμε ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, δηλαδή τα μικρότερα, τα υποδιέστερα, τα ευτελέστερα, σε αυτά ο Θεός αποδίδει τιμή περισσότερη. Δηλαδή σε αυτόν που νομίζει ότι είναι ο μικρότερος μπορεί να κάνει τόσο μεγάλο έργο ώστε όλοι να θαυμάσουν και να δουν ότι ο Θεός δεν υπολογίζει ούτε τους μεγάλους, αλλά από μικρό, από πέτρες μπορεί να σηκώσει και να κάνει το δικό του θέλημα. Και τα ευσχήμονα όμως δεν έχουν χρεία. Και τα άσχημα ημών έχουν στην περισσότερη ευχημοσύνη. Τα ευσχήμονα όμως δεν έχουν χρεία. Ο άλλος που είναι δυνατός, εντάξει, δεν έχει ανάγκη. Αλλά ο Θεός τι έκανε? Συνεκέρασε το σώμα. Το ένωσε το σώμα. Το έδεσε το σώμα. Δώσας περισσότερη τιμή στο ευτελέστερο. Γιατί? Για να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Για να μην είναι σχίσμα στο σώμα. Αλλά να φροντίζουν τα μέλη το αυτό υπεραλλήλων. Φροντίζεις τον αδελφό σου, φροντίζει ο ένας τον άλλον. Προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον. Είναι σημαντικό να φροντίζουν τα μέλη ο ένας τον άλλον. Και είτε πάσχει ένα μέλος, πάντα τα μέλη να συμπάσχουν. Είτε τιμάται ένα μέλος, πάντα τα μέλη να συγχαίρουσι. Να χαιρόμαστε με ό,τι γίνεται με τους αδελφούς και τις αδελφές. Ακόμα και μια ευλογία να έχει ένας αδελφός και εσύ να μην την έχεις, είναι υποχρεωτικό να χαίρεσαι, ξέρεις. Να συγχαίρεις. Μπράβο, αδελφέ μου, καλά πήγες. Ο Θεός ευλόγησε. Είναι σαν να με ευλόγησε και εμένα. Είναι, πώς να το πω, βλέπεις το παιδί σου που πάει καλά και χαίρεσαι εσύ. Και λες γιατί, γιατί το παιδί μου πάει καλά. Μα δεν πας καλά εσύ, το παιδί σου πάει καλά. Ναι, αλλά εγώ χαίρομαι γιατί πάει καλά το παιδί μου. Είναι η αγάπη που μας έχει ενώσει, αδελφοί, και νιώθουμε καλά με την ευλογία που δίνει ο Θεός σε οποιοδήποτε μέλος του σώματος. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Και κλείνουμε σε αυτό. Να ψάλουμε ένα